Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si zakonisht të dielave, mund të dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shkup, 5 të dyshuar për vrasjen e 5 fishtë në Smilovsk janë akuzuar për terrorizëm. 3 prej tyre janë të arrestuar, ndërsa 2 ende janë në arrati. Gjatë operacionit masiv të arrestimit, kanë marrë pjesë pjesëtar të forcave të përzierë etnike të policisë. Nga Shkupi paraqitet Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të gjithë 20 arrestuarit në aksionin e policor nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë nxjerrë para gjykatësit hetues në Shkup. Numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska ka bërë të ditur se ndaj 5 personave Ministria e Punëve të Brendshme veçma kanë ngritur padi penale për vepër terrorizëm.
Krivicna të prijava za terrorizëm e podnesena za 5 lica.
Ndaj 5 personave është ngritur padi penale për veprën penale terrorizëm. 3 prej tyre janë të arrestuar, gjërsa 2 të tjerë janë në arrati. Terrorizmi është kërcënim serios për tërë botën e Republika e Maqedonisë nuk është e izoluar në këtë aspekt. Maqedonia si shtet merr pjesë në të gjitha proceset për të kontribuar në paqen globale botërore, ka deklaruar Ministria e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska.
Ministrisë të zëvnatërshën rabëti budno jasë.
Ministria e Punëve të Brendshme si qelin djek situatën në teren. Për fatë të keq bota deri në këto momente nuk ka gjetur përgjigje adekuate ndaj terrorizmit, është shprehur numri 1 i dikasterit të policisë Gordana Jankulovska, duke ritheksuar se prania e Maqedonisë në Afganistan, që për kokë banori është e pesta nga participimi i ushtarëve, vendosin shtetin hartën e vendeve të cilat mund të jenë potencial për individ të orientuar terrorist ose grupacione terroriste. Ndërkaq, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim ka theksuar se vrasësit nuk kanë përkatësi etnike, duke ritheksuar se kjo parti është më së interesuar që e vërteta të del sa më parë në pah.
Ta janë vrasës pavarësisht çfarë etnie i përkasin. Shqiptarët kanë qenë që nga fillimi më tepër të interesuar në identifikimin me emër dhe mbiemër për shkak tentimit për prejudikuar përkatësinë etnike të tyre, andaj edhe ne dhamë dhe kontributin maksimal nëpërmjet institucioneve që të identifikojnë me emër dhe mbiemër. Tani për momentin e mund të flasim për të dyshuar për vrasjen.
Ka deklaruar zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim Bujar Osmani. Ai thekson se aksioni policor është realizuar me pjesëtar të forcave të përzierë etnike dhe se nuk janë të kaluar kompetencat nga ana e pjesëtarëve të sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lideri i Partisë për Veprim Demokratik në Luginën e Preshevës, Riza Halimi, thotë se shqiptarët marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë, por në ato parlamentare disa marrin pjesë e disa të tjerë bojkotojnë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai theksoi se diskriminimi shqiptarëve në Luginën e Preshevës vazhdon. Me Riza Halimin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Halimi, kam mbetur edhe pak ditë deri te data e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në të trija nivelet. Ku janë partitë politike shqiptare dhe cilat janë shqetësimet kryesore të cilat synon pushteti i ardhshëm lokal t'i adresoj?
Po, tu shqiptarët marrin pjesë gjitha subjektet politike në pushtet lokal, ndërsa në atë parlamentar keni një shumicë prej 60% subjekte politike që marrin pjesë kurse të tjerë bojkotojnë. Dhe ta është ai për këtë pushtetit lokal të dalojnë normal situatët në tri komunët. Preshev, Partia për Veprim Demokratik, ka thjesht një synim për ndryshime pozitive me që dy mandatet e kaluara ka qenë opozitë dhe këtu ka probleme të rënda të ndryshme jetësore që kërkojnë zgjidhje urgjente. Me qashtu si edhe në Bujanovce, në Preshev, ju e dini se ka një lëvizje të madhe në drejtim të Evropës pas liberalizimit të vizave. Është thjesht që një thuash pastrim i qetë etnik në këto troje, që ka filluar edhe më njëherë pas luftës, po që një perfide po vazhdone, po intensifikohet, pra ashtu si e thash pas liberalizimit të vizave, dhe është e qartë se shumë probleme këtu të pushtetit lokale, që janë ato në zhvillim ekonomik, në dalje nga një gjendje shumë e rëndë ku papunësia është mbi 70% problemet theksuara edhe në shëndetësi dhe në arsim shumë sfera tjera tjetës. Dhe gjitha këto është e pamundur zgjidhen vetëm me forcën e pushtetit lokal që edhe ashtu nuk ka shumë kompetenca. Në drejgja është pa dhe pasivit klot etnik. Bujanovës kemi një situatë më dvolishme me që kem pas mandatin e kaluar një qeverisje më të sukseshme, por e them edhe njëherë se nuk mjaftojnë vetëm kapacitetet dhe forcët e pushtetit lokal për të dalë nga një gjendje shumë e vështirë, alarmante, në cilët Lugina Preshevës aktualisht gjendet. Vazhdon diskriminimi i nivelit qendror dhe më tutje ndaj popullatës shqiptare.
Zotë Alimi, flasim pak për zgjedhjet presidenciale, të cilat po ashtu mbahen në të njëjtën ditë si ato parlamentare dhe lokale. Sa ka rëndësi për ju nëse do të fitojë Partia Demokratike e Serbisë apo nacionalistët opozitarë të Partisë Përparimtare Serbe?
Pa tash prefiksi nacionalist, sa vlerë për njënën, a vlerë për ketëri blok. Se nga aspektin politik, si ndaj qashës Kosovës, si ndaj qashës Pakicave dhe shumë qështje tjera politike janë përafërue gati, janë në një pikë këto dy bloqe. Po marë parësysh se disa janë nga 5 tetori me oreolin e demokratve, kurse tjertë që dollën nga radikalët e sheshelit, po mjerisht në Serbi lëvizjet pozitive shumë nga dalë bëhen, edhe pse Serbia u bo kandidat për integrimet evropiane, për Unionin Evropian, këtu ka shumë punë të bëhet.
Riza Halimi, lider i Partisë për Veprim Demokratik në Luginën e Preshevës.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjatë qëndrimit të pa paralajmëruar në Afganistan, presidenti amerikan Barack Obama e mbajti një fjalim televiziv, në të cilin theksoj se koha e luftës po përfundon dhe se disfata Al-Qaidës është afër. Këto komentu bën pas në nshkrimit të marveshës së Shtetet e Bashkuara Afganistani, me të cilën regulon raportet ndërmjet dy vendeve, pas tërheqës së forcave amerikane nga Afganistani në vitin 2014. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se koha luftës po përfundon dhe se disfata Al-Qaidës tash është afër. Në fjalimin e tij televiziv në kohën më të shikuar në Shtetet e Bashkuara, ai foli nga baza ajrore Bagram në Afganistan, ku arriti në një vizitë të paparalajmëruar.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade.
Amerikanët e mi të nderuar, ne kemi udhëtuar për më tepër se një dekadë nën mjegullin e zezë të luftës. Tash këtu para agimit në Afganistan, mund të shohim dritën e një dite të re në horizont, tha Barack Obama. Ai në kryeqytetin Kabul u takua me presidentin afgan Hamid Karzai pas në nënshkrimit të marveshjes me të cilën më gjërësisht regulohen raportet ndërmjet dy vendeve pas tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani e parapar për fundin e vitit të 2014. Marveshja cila është arritur pas negociatave që zgjaten me muaj të tër i regulohen raportet të Shteteve të Bashkuara Afganistan në sferën e sigurisë, qeverisjes dhe ekonomisë dhe nënkupton në tranzicionin e Shteteve të Bashkuara nga prania jashtme në luftë në një partner të afërt për Afganistanin sovran. Sipas marrëveshjes, Washingtoni nuk përkushtohet për ndonjë prani specifike të ushtarëve, por lejon që Shtetet e Bashkuara potencialisht të mbajnë trupat në Afganistan pas luftës për dy arsye specifike, tha presidenti Obama.
Within this framework, we'll work with the Afghans to determine.
Brenda kësaj kornize, ne po punojmë me afganët për të përcaktuar se çfarë mbështetjeje atyre u duhet për të arritur dy misione të sigurisë pas 2014-s, kundër terrorizmin dhe stërvitjen e vazhdueshme. Por ne nuk do të ndërtojmë baza të vazhdueshme në vend, e as nuk do të patrullojmë në qytete dhe male. Kjo do të jetë detyrë e popullit afgan, tha Barack Obama. Po ashtu marrëveshja nuk paraqet për kushtim për Washingtonin në ndonjë nivel specifik të shpenzimit, por premton mbështetje financiare për Kabulin për një dekadë, pas tërheqjes së afro 87,000 ushtarëve amerikan. Në fakt, shtëpia Barr tha se sipas marrëveshjes, Washingtoni përkushtohet të kërkojë fonde nga Kongresi në baza vjetore për mbështetjen e stërvitjes, pajisjes, këshillimit dhe përgatitjes së forcave kombëtare të sigurisë së Afganistanit dhe për ndihmë sociale dhe ekonomike. Në përkushtimet e Afganistanit përfshihen premtimi për forcimin e përgjegjësisë, transparencës, mbikëqyrjes dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për të gjithë afganët, meshkujt dhe femrat, ka shpjeguar shtëpia e Bardh. Në fjalimin e tij televiziv nga Afganistani, zoti Obama e ka përsëritur thirrjen e tij për talibanët që të ribashkohen bisedave për pajtim të udhëhequra nga afganët dhe theksoi se administrata e tij ka qenë në kontakt direkt me talibanët. rruga për në paqe tash është para tyre, tha Obama, dhe shtoi se ata që refuzojnë të ecin në këtë rrugë do të ballafaqohen me forcat e fuqishme afgane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tan. Presidenti amerikan po ashtu i ka hedhur një vështrim samitit të ardhshëm të NATO-s në Chicago më vonë këtë muaj, në të cilin do të synohet sigurimi premtimeve për mbështetje financiare për Afganistanin. Obama tha se në Chicago do të merret vendimi që forcat e sigurisë të Afganistanit ta marrin çështjen në duart e tyre në gjithë vendin në vitin 2013. Kritiket e kanë shtruar pyetjen nëse afganet do të kenë kapacitet që të mbajnë nën kontroll kryengritësit pas largimit të trupave ndërkombëtare. Koha e vizitës së Obamës në Afganistan ishte shumë simbolike, derisa po shënohet një vjetor i vrasjes së ish liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden, i cili i kishte orkestruar sulmet e 11 shtatorit të vitit të 2001 kundër Shteteve të Bashkuara.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Rasti nusës së re afgane që u torturua nga burri i saj dhe antarët e familjes së tij ngjalli reagime ndërkombëtare kur ajo u gjet nga autoritetet vitin e kaluar. Disa muaj pas kësaj, adoleshentja po shërohet në një qendër të rehabilitimit në Kabul, nga ku shpreson të filloj një kapitull të ri të jetës së saj. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Albana Isufi.
Sahar Gul, nusja e re afgane trajtimit me ruësi së cilës nga familjarët e burit të saj ka tërhequr vëmendjen e medias ndërkombëtare, ka marrë një ngushëllim pasi autoritetet dënuan me burga faqat torturuesit e saj. Gjykata e Kabulit nxori verdiktin sipas të cilit me 10 vjet burg dënohen vjehri, vjehra dhe kunata e Gulit, të cilët u akuzuan për burgosjen dhe abuzimin brutal të 15 vjeçarës. Policia është edhe në kërkim të burit dhe kunatit të Gulit që po ashtu janë të dyshuar në këtë rast. Kur policia në veri të provincës së Baglanit kishte ndjekur një informat dhe shpëtoi Gulin në muajin dhjetor, ajo gjendeje shtrirë pa ndjenja në dy shemenër një bodrumi të errët. Gishtat e saj ishin thyer, disa nga fojnët e saj ishin hequr nga mishi, pjesë të flokëve ishin shkullur dhe trupi i saj i dobët ishte i mavijosur dhe me plag. Ajo ishte aq e dobët dhe e traumatizuar sa që për javë të tëra mezi mund të fliste, por pas dëgjimit të verdiktit gjyqësor shprehu një lehtësim. Unë dëshiroja që ata të dënohen, unë doja që dhe atyre t'ju hiqeshin thonjët, të digjeshin gjëra që mi kanë bërë mua, kërkoja të mirja hak, ka thënë Gul. Mjekët janë duke vëzhguar nga afër gjendjen e brisht psikologjike të saj derisa adoleshentja po lufton traumat akute dhe depresionin. Por pas disa muajsh që jetoi ferin personal, shumica plagëve fizike të Gulit janë shëruar. Tani është në pritje të divorcit dhe arritjes së qëllimeve që ka vendosur për veten. Duke folur nga shtëpia e saj e re në Kabul, një strehimore drejtuar nga gratë për gratë afgane, ajo është mbushur me optimizëm. Ajo është frymzuar nga liria e rigjetur e saj dhe ka rifiluar edukimin e saj, të cilin u detyrua ta braktisë në klasën e 4-të, atëherë kur edhe u detyrua të martohej. Unë mësoj dhe lutem, kur kam dëshirë, unë mund të dal jashtë dhe të rri me miqtë e mi. Atëherë kur jam e lodhur, shkoj të fle. Unë nganjëherë luaj me kukullën time, pastaj nëse mundem, ulem, shkruaj, lexoj dhe pas ditë shkoj në shkollë, tregon Gul. Surja Sobrang, drejtuese e Komisionit të Pavarur për të Drejtat e Njeriut, seksioni për çështjen e grave, shpreson që rasti Gul të vendos një precedent për dhunën kundër grave. Në lidhje me rastin e Sahar Gulit, më duhet të them se në shekullin e 21-të ky është një krim kundër njerëzimit. Të gjithë njerëzit e përfshirë janë kriminal. Afganët duhet të shohin pasojat dhe të mësojnë leksionin. Unë shpresoj se kjo do të pengojë vazhdimin e krimeve të tilla të dhunshme në Afganistan, tha Sobrang. Shpëtimtarët e Gulit nuk prisnin se ajo do të jetonte, por përkundër të gjithave ajo mbijetoi. Pas drejtimit mjekësor në një spital lokal në Baglan, Gulu dërguar në Kabul ku pas disa muajve të procedurave mjekësore dhe rehabilitimit, ajo mund të lëvizë, të hajë dhe të flasë lirisht. Por ajo që përjetoi në ata 6 muaj në shtëpinë e burrit të saj janë një përvojë të jetë e hidhur.
Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.